upisi u sljedeću školsku godinu 25/26 se razlikuju od dosadašnjih upisa s obzirom da 25/26 kreće implementacija modularne nastave u sve prve razrede, u sve strukovne škole u Republici Hrvatskoj. To znači da su nama u stvari u primjenu i na snagu stupili novi kurikuli koji su izrađeni za pojedine kvalifikacije. Sami nazivi kvalifikacije, odnosno dosadašnjih zanimanja, su malo promijenjeni. Tako da nam ekonomist više se ne zove ekonomist, ekonomistica, nego referent za poslovnu ekonomiju, odnosno referentica za poslovnu ekonomiju. Hoteljersko-turistički tehničar se sad zove turistički tehničar destinacije, odnosno turistička tehničarka destinacije. Kuhar, kuharica ostaje, konobar, konobarica ostaje, prodavač, prodavačica ostaje i agroturistički tehničar, odnosno agroturistička tehničarka ostaju kao i do sada.